Uthenga uwemi wa Yesu Kristu umuwakalembela Luka. Luka chipatulo 1. Vantu vanandi vali kulemba makani ya vintu ivo vili kuchitika mukati mwa ise. Iwo vakalemba makani ngandi umo vakatipalilira ise au vakava vakaboni vakuona na maso na vaparazi wa maso kufuma kumtendeko. Sono pakuti na neso ndapenjesa makola chomene vintu vyose kufuma kumtendeko wake, ndayanagana makola kuti ndimulembelani ndondomeka iwemi, imwe vakutumbikika va Tiofilo. Ndachita ntheula makuti mumanye uneneso wa vintu ivyo mukasambizikika. Mumazuva ya Herod, kalonga wa Yudea, wakavamo musofi zina lake Zakaria. Iyo wakava yumoza wa chigawa cha basofi wa Abia pa uteveti wa zuwa na zuwa. Mwali wake wakava Elizabeta wa mpapo ya Aaron. Wose wabili uwo wakava walunji ndipo wakendanga wambula kalema pamaso pa fumu. Wakava kupulikira marango na maranguro yose ya fumu. Kwene wakavavyo mwana. Chifukwa Elizabeta wakava chumba. Ndiposo wose wabili uwo wakava bachikuru. Sono Zakaria apo kachitanga mlimo wake wa usofi pamaso pa chiuta pala chigawa chake chikawa pa uteweti wakuyana na kaluso ka usofi wakasangika mampenduzo kuya kanjira munyumba ya chiuta na kocha vya kunungira. Ndipo mzinda wose wa bantu ukarumbanga pawalo pa ora la kochera vya kunungira. Ine papo mungeri wa fumu wakamuonekera Zakaria wakimilia kudela la maliero kwa jochero la vya kunungira. Para Zakaria wakawona mungero yula, wakachiluka. Ndipo wofu kamuwira. Kwene mungero wakamparira wakati.
Ungopanga Zakaria, chifukwa chiuta wapulika kubamba kwako. Sono mwoli wako Elizabeta wati wakubabirenge mwana mwanarume. Ndipo zinalake wiza mkumuta Yohani. Iwe nawe wiza mkuwa na chimwemwe na kukondwa. Ndipo wantu wanandi wamkusekerera na kubabika kwake. Pakuti iyo watu wawenge mukuru pamaso pafumu. Ndipo kuti watu wamwe vinyo chara. Nanga nchakumwa chakuloveza. Watu wazuzike na mzimu mtuwa. Nanga ndi apo wachari muntumbo ya wanyina. Wiza mkunganamura wa Israeli wanandi kuti wawerere kwa fumu chuta wao. Wamkwenda pantazi pafumu mumzimu na mkongono ngandi ivyo vikawa mwa Elia. Kuwezera mitima ya wiseo kubana wao. Ndipo wambula kukulikira chiuta, wiza mkuwawezera kumahara gawarunji, makuti wanozekere fumu.
Ndipo Zakaria wakati kwa mungeru.
Kasi ndimanyenge uli kuti chintu ichi chivenge ntheura. Pakuti ndiri mchekuru, ndipo mwali wani nayo wachekura.
Mungero wakamzora wakati.
Ndine Gabriel, uyo wakuima pantazi pachiuta. Ndatumika kwiza kayooya nawe na kupalira utenga uwemi uu. Pakuti undagomeze mazo awo ndayooya, wene awo wamkufisika panyengo yake, uti uwenge mbuu na wambula kuyooya. Kufika pazuwa ilo mazo awa wamkufisikira.
Vantu wakamlindiranga Zakaria, ndipo wakaziziwanga chifuka wakachedwa munyumba ya chiuta. Kwene wakati wafumila kuwalo, wakatondeka kuyoya nao. Vantu wakamanya kuti wawona mboniwoni munyumba ya chiuta. Ndipo wakayoya nao na virongolelo vya mawoko na kukala wambuo. Mazuwa ya utewetu wake munyumba ya chiuta yakati ya mara, wakaluta kunyumba yake. Pamanyuma pamazuwa yeni aga, mwori wake Elizabeta wakawa na ntumbo. Ndipo wakajibisa kwa miezi nkonde, wakayoya wakati.
Ntheura ndimo ya chitira nane fumu mumazuwa yeni aga. Yarongora chisungusungu chake pa ine na kundifyura soni kuvantu.
Apo Elizabeta wakawa na ntumbo ya miezi nkonde na umoza, chiuta wakatuma mungeru Gabriel kumuzi unyake wa ku Galilea, zina lake Nazareth. wakamtuma kumwali wa kulangwa uyu wakajelilika na mwanalume zina lake Yosefe wa mbumba ya Kalonga Davide. Mwali uyu zina lake wakawa Maria. Mungeri wakiza kwa iyo ndipo wakamtauzga wakati,
"Mwonire, iwe wapokera uchizi, fumu yili nawe."
Kwani iyo wakasuzika chomene umano yano na mazgo aga, ndipo wakalangulukanga umutima wake kutikasi kutauza kwa ntheula kungana mulachi. Mungeri wakaywa nayo wakati,
"Ungopanga Maria, pakuti chiuta ngwa uchizi paiwe, uti uwenge na ntumbo, ndipo wiza mkubaba mwana mwanarume, zina lake wiza mkumuta Yesu. Iyo wiza mkuwa mkuru, ndipo wiza mchemeka mwana wa chiuta chikurukuru. Fumu chiuta wiza mkumupa ufumu wa wisikekuru Davide, wiza mkuusa pa nyumba ya Yakobe, ndipo ufumu wake kuti wiza mkumara chara."
Maria wakati kwa mungeru,
"Kasi chene ichi chiwenge kwa uli apo ndidije kumanya mwanalume."
Mungeru wakazora wakati,
"Mzimutua watu wizenge pa iwe, ndipo ngongono za chuta chikulukulu ziti zikubenekererenge. Teula mwana uyo wiza mkubabika, wiza mkichemeka mtua mwana wa chuta. Mubali wako Elizabeta muchekuru wake nayo wali na ntumbo ya mwana mwanarume. Ndipo sono uu ndi mwezi wa chinkondi na chimoza. Kwa mwene uyo wakatenge nchumba, chifukwa kulije icho nchambula machitiko na chiuta."
Maria wakati,
"Ine ndine mteweti wa fumu, lekani chindishitikire kwa kuyana na umu mwayoyela."
Ndipo mungeru wakasida Maria na kuluta. Mazua yala Maria wakauka ulendo, ndipo wakenda Luvilo kuluta kumusumba wachalo cha mapili cha Yudea. Wakaya kanjira munyumba ya Zakaria na kumutawuza Elizabeta. Pala Elizabeta wakapulika kutawuza kwa Maria kana kakabwarantika mtumbo yake. Ndipo Elizabeta wakazula na mzimu tuwa. Wakachemelezga na mazgo akulu wakati,
"Wakutumbikika ndiwe mulanakazi wose, ndipo nchakutumbikika chipambi cha ntumbo yako. Ndipo kasi ndine njani kuti wanyina wafumu ya nevize kandichezgera. Pakuti apo ndanguti ndapulika kutauzika kwako, kana kangubwarantika na chimwemwe muntumbo yane. Ndipo wakutumbikika ndi uyo wakagomezga kuti mapangano awo fumu ikamuyoyera iza mkufisikika nadi."
Maria wakati,
"Ntima wane ukuchindika fumu, ndipo mzimu wane ukukondwela mwachuta mponosi wane. Pakuti wananganira uchichwapi wandamteveti wake. Kufuma sono, wantu wa migwilo yose wa mkundichema wakutumbikika. Pakuti uyo ngwa nkongono wandichitira vintu vikulu. Zina lake ndituwa, wakulongola lusungu lwake pa muwilo na muwilo kwa awo wakopa iyo. Wachita nchito za nkongono na woko lake. Wambininisa wakujikuzga mukaganaganilo kamumitima yao. Wamazaza wakizi hapa vitengo vyao vya ufumu. Ndipo wavikweza vichwapi. Wanjala wawakutisa na vintu viweme. Ndipo wasambazi wabawezi ya waka. Wovwila mteweti wake Israeli, mushikumbusyo cha lusungu lwake. Ngandi umo wakayoyela kwa wasekuru vitu, kwa Abraham. Ndiposo na kubazukuru wake milaila."
Maria wakakala na Elizabeta pafupi miezi itatu, ndipo wakawelela kunyumba yake. Sono nyengo ya kuti Elizabeta wa babe ikakwana, ndipo wakababa mwana mwanalume. Vazengizgani na wabali wake wakapulika kuti fumu ya mchitia lusungu lukulu, ndipo wakasekelela pamoza nayo. Pazuwa la chinkonde na chitatu wakato babika mwana, vakiza nayo kuti wakotoleke. Ndipo wakatenge wamuti zina la wise Zakaria, kwene nyina wakakana wakati,
chara, wati wachemekenge Yohane.
Vantu wakayoya nayo wakati,
Palije na imoza mumbumba inu, uyo wali kutiga zina ili.
Ndipo wakayoya na wise na virongolelo vya mawoko, wakumfumba zina ilo wangamuta mwana wake. Wise wakalomba chakulembapo, ndipo wakalemba kuti, zina lake ndi Yohane. Vantu wose wakazizwa, pene papo mulomo wake ukabanuka, ndipo lulimi lwake lukasutuka. Wakayoya na kuchindika chiwuta. Wofu ukawawira wose awo wakazengezgana nao, ndipo makani wose aya yakatusika ku bantu wose mchalo cha mapili cha Yudea. Wose awo wakapulika makani aga, wakazukuma nago na kufumbana kuti,
kasi mwana uyu wawenge uli.
Pakuti woko la fumu likawa pa iyo, Nteula Zakaria wisi wa Yohane wakazuzgika na mzimu tuwa, wakachima wakati,
yitumbikike fumu uchiuta wa Israeli, pakuti yatichezyera na kuombora vantu wake. Ndipo yatikwezyera rusengwe rwa chiponosyo chitu, kufuma kumpapu ya mtebeti wake Davide. Ngandi umo wakayoyera kare munchimi zake zituwa, kuti titasike kuwa rwani witu na kuwose awo wakutitinka na kuti warengere rusungu vasekuru witu na kukumbuka pangano lake lituwa. Wakapangana na sekuru witu Abrahamu na chirapo kuti watitasyenge kuwa rwani witu kuti mtevetere iyo kwambura wofi mutuwa na murunji pantazi pake mazuwa wose ga umoyo witu. Ndipo iwe wa mwana uti uchemekenge nchimi ya chiuta chikurukuru, wendenge pantazi pafumu kunozia ntowa yake, kuwa manyisi ya vantu wake na za chiponosyo, muku gokereka kwa za kwananga zao, uko kukwizira murusungu wa chiuta witu. Wazomereziyenge kuti kubara kwa chiponosyo kwize pa ise, na kubabarira wose awa kukara mumudima na mumuzyezye wanyifwa, na kubarongoziera muntowa ya mtende.
Ndipo mwana Yohane wakakulanga wakawa wankongono muzimu. Ndipo wakakalanga mapopa kufikira hapa zuwa ili wakiza kajirongolera kwa Israeli.